Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jak se těšíte dnes na rozhovor, protože jste tady poprvé v roli ministra? Poprvé v roli ministra vnitra a vicepremiéra.
No tak je to určitě změna, a protože těch událostí je ohromná spousta, tak já jsem vždycky, ať jsem v jakýkoliv roli, já jsem se nikdy jako nervozity z rozhovorů nezbavil. A to, ale jako herci říkají, že je dobrý mít vždycky trému, no tak uvidíme.
Já jsem zrovna chtěla dodat, že na vás budu přísnější než obvykle, když jste teďka ten vládní činitel.
Tak to já s tím počítám a už jsem si všiml, že to není jediný novinář, který se takhle chová. Od vás jsem ani nic jiného nečekal.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já.
Ten pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Vláda dnes zveřejnila své programové prohlášení. To by už příští týden mělo projít sněmovnou a pak se kabinet Petra Fialy naplno ujme moci.
Vládní hnutí STAN ale příští týden čeká i jedna nemilá událost. Na mimořádné schůzi sněmovny budou muset vysvětlovat okolnosti svých sponzorských darů, které hnutí přišly od propojeného spletence firem. Z nichž některé mají kyperské spoluvlastníky.
I my se na to dnes ptáme našeho hosta, vicepremiéra, ministra vnitra a šéfa hnutí STAN Víta Rakušana.
Dobrý den.
Dobrý den a díky za pozvání.
Pane vicepremiére, pane ministře, teď už vy jste loni v tomto studiu, je to zhruba rok, říkal, že se chcete stát ministrem vnitra. Rok uplynul, přání se vám splnilo. Jaké konkrétní věci, úplně konkrétní kroky jste si nachystal? S jakými konkrétními materiály jste do své funkce přišel a co jsou ty první věci, co tam řešíte a budete řešit?
Tak ta úplně první věc, kterou jsme řešili a jsme jí slíbili a částečně vyřešili, ale bude to ještě vyžadovat další kroky, je změna fungování toho ústředního krizového štábu, tedy toho orgánu, který řeší krizové situace. A za té minulé vlády mu jakoby v tom diagramu vznikly konkurenční struktury. Byla to hlavně Rada vlády pro zdravotní rizika a my jsme už několik konkrétních změn udělali. Tu radu vlády jsme zrušili, posunuli jsme termín krizového štábu, aby navazovalo na něj potom jednání vlády a za další jsme ho drobně zúžili, čekáme ještě větší zúžení a za další jsem vydal jako jeho předseda jasný pokyn, aby tam nechodili úředníci, mnohokrát jenom zástupci vedoucího odboru a podobně, ale chodili tam skutečně lidé, kteří mají rozhodovací kompetence. A to už fungovat začalo.
Takže to je ta první hlavní konkrétní věc.
To je určitě ta první hlavní konkrétní věc. Druhá věc, necháváme teďka vzniknout, a mám to posvěcené už i panem premiérem, ad hoc skupinu proti dezinformacím v covidové sféře, která bude sdružovat odborníky z několika rezortů a kromě toho, že bude sdružovat i analytiky, kteří vyhledávají, mapují, kvalifikují ty informace, klasifikují ty informace, tak tam budou i profesionální komunikátoři, kteří budou schopni dělat nějaké krátké ad hoc kampaně proti těm největším mýtům,
které se pohybují. Takže skupina bojující s dezinformacemi, to bude pod ministerstvem vnitra nebo pod úřadem vlády?
To je správná otázka. Zatím, než vznikne ta funkce toho národního bezpečnostního poradce, se toho zhostí ministerstvo vnitra, ale potom by to měla být součást té strategické vládní komunikace, takže poté se tahle kompetence určitě posune na úřad vlády.
A kdo to bude mít na starosti, už víte?
My máme u nás velmi zkušené lidi, já bych jmenoval třeba pan Benedikt Vangeli, to je člověk, který dlouhá léta mapuje dezinformace a jenom trošku marně volal do celého toho státního sektoru, jsou tady, jsme tady odborníci, najít je umíme je nějakým způsobem kategorizovat a umíme i navrhnout, co s nimi dělat, ale potřebujeme odezvu a potřebujeme ty profesionální komunikátory.
Vy jste na začátku prosince v rozhovoru pro Právo řekl, že jednou z hlavních priorit v rezortu vnitra pro vás bude Česká pošta, která, jak jste řekl, se potýká, není v dobré ekonomické kondici a bude potřeba se zamyslet nad tím, co s poštou udělat. Co máte vymyšleného, že s poštou chcete udělat?
Podle mého názoru si vláda musí dát základní myšlenku a základní strategii. Co od pošty očekávám? Já vám řeknu, co od pošty očekávám já. Jsou to samozřejmě ty základní služby, které nám poskytuje. Pošleme si dopis, ale těch dopisů ubývá a to vidíme i na číslech České pošty. Pošleme si balík, nicméně tady už je poměrně velká konkurence i na tom komerčním trhu. No a co je ta další úloha pošty? A podle mě je to dotyk státu i v těch odlehlejších částech republiky. Pokud se podíváme na německou poštu, tak vidíme, že třeba nemají velkou kamennou budovu, ale někde v samoobsluze, v supermarketu mají část vyčlenění na to, že i člověk, který nemá ty digitální kompetence, starší člověk povětšinou, přichází k nějaké přepážce a je schopen elektronicky za pomoci těch lidí, kteří tam pracují, profesionálního personálu, vlastně se digitálně s tím státem domluvit.
Což je myšlenka, která už se ale objevila, pokud se nepletu v minulosti. Určitě, jenom nebyla úplně dotažená do konce.
Nebyla dotažená vůbec do konce. Nebyla dotažená vůbec. A já tohle považuji za jednu z největších chyb té předchozí vlády. Protože nejenom to, že Česká pošta se neproměnila nějak systémově, ale České poště nebyla dávána ani ta miliarda a půl ročně, která jí vlastně odpovídá za tu univerzální službu, kterou poskytuje. Tím se Česká pošta dostala do obrovitánské ztráty, kterou musela kompenzovat komerčními úvěry, které jsou vždycky dražší. A to je ta druhá otázka, my si musíme definovat, kolik peněz je stát ochoten do té základní poštovní služby dávat.
Ale jestli tomu rozumím, tak vy byste byl proto, aby se zredukovala ta základní poštovní síť a přesunula částečně na ta spolupracující místa. Třeba ty koutky v samoobsluhách a tak dále.
Je tady několik kroků, které se dají udělat. Jeden z nich je nějaké personální zeštíhlení, což je vždycky nepopulární. Tady bych chtěl ale jasně říci, že já ty rezervy vidím v tom středním managementu. Ten je podle mě opravdu nadpočetný v České poště. Nikoli v těch lidech, co pracují na přepážkách. Potom redukce poboček, což je vždycky nepříjemná věc. A my nechceme, a to opravdu nechceme, aby mizela pošta jako taková z regionů vesnic. Protože to je právě proti té koncepci toho, aby pošta byla tím místem styku se státem, s digitálním moderním státem. To, že v některých lokalitách by tam opravdu třeba nezůstaly ty velké nemovitosti, které nejsou ani celé využity, ale zredukovalo by se to na nějaký ekonomičtější provoz, to je určitě cesta. Ale vy se teď ptáte na moje myšlenky a já jsem v situaci, kdy je tam stávající...
Na vaše připravené koncepce.
Ano, ano, stávající management, ale ten stávající management koncepci rozvoje České pošty opravdu připravil. Dokonce ve třech variantách. Ale ta bývalá vláda žádnou z těch třech variant v této chvíli nevybrala, neprobíhla tam diskuze ani s odbory a dozorčí rada, a to tady řeknu zcela na rovinu, dozorčí rada České pošty opravdu nefunguje tak, jak si myslím, že má fungovat.
To jste mi nahrál na další otázku. Koho si sebou vedete na Českou poštu? Kdo je tím člověkem, který by vám měl pomoci s Českou poštou? Třeba i do dozorčí rady, koho byste tam chtěl poslat?
Já zaprvé si myslím, že v dozorčí radě by povinně měli být zástupci Asociace krajů České republiky, Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv, těch, kterých se to týká. To bych chtěl, aby byli stabilní členové, nehledě na jejich stranickou příslušnost, nebo pokud žádnou nemají. Potom si myslím, že vedení dozorčí rady by měl být někdo, kdo má skutečně prokazatelné zkušenosti v životopise s rezortem v České poště, člověk, který má manažerské zkušenosti a člověk, který prostě není čistým politickým nominantem. Já jsem tady asi se třemi lidmi mluvil, kteří si nepřišli říct o žádnou funkci, ale pokud bychom k nějaké změně přistoupili, což bude vládní rozhodnutí, no tak bych si
uměl představit.
A vy za sebe
představit. Už třeba máte jasno? Už máte jasného favorita člověka? Opravdu, to je ten, kdo mi má pomoci s poštou?
Kdo mi radí, tak tam ve svém okolí samozřejmě lidi mám. Jsou to lidé s nějakými manažerskými zkušenostmi, ale jsou to lidé, kteří nemají ambici jít do té České pošty, do žádné funkce. Já bych tady nerad teď na někoho poukazoval, protože třeba ten člověk se potom ukáže v nějaké struktuře České pošty, že bude mít zájem o nějakou funkci třeba v dozorčí radě. Já ho tam s veškerou podporou mé osoby dám, ne kvůli tomu, že se známe, ale že má nějaké odborné kompetence. Ale já bych zatím si nechal připravit ty materiály jako takové, ale jsou to lidé, já jsem se samozřejmě radil i se současným panem ředitelem, setkal jsem se se současným panem předsedou dozorčí rady, setkal jsem se se všemi důležitými aktéry v České poště, i s paní předsedkyní odborové organizace, té největší, pošta jich má mnoho, České pošty jsem se setkal. Sbírám ty informace a mám okolo sebe tým lidí, ekonomů, manažerů, kteří mě dávají nějaké návody a vyjadřují se k té stávající strategii, kterou management České pošty připravil.
Když půjdu o krok dál, ještě než jste se v podstatě stál stal plnohodnotným ministrem vnitra, tak už jste, když to řeknu velmi nadneseně, přišel o policejního prezidenta. Vy jste si s policejním prezidentem končícím panem Švejdarem dal neoficiální schůzku, ještě než jste byl do své funkce uveden. Pan policejní prezident v zápětí napsal na sociální sítě, že pochopil, že není do budoucna žádoucí osobou ve vaší vzájemné spolupráci a že zkrátka končí ve své funkci policejního prezidenta. Vy jste potom řekl, když jste to různě vysvětloval a komentoval tu situaci, tak jste mimo jiné řekl, že skutečně byly věci, na kterých jste se neshodl s panem Švejdarem v roli policejního prezidenta. Mě ale zajímá, podle neoficiálních informací, které, když jsem se ptala, ke mně dorazily, jste se o Janu Švejdarovi radil se svým předchůdcem Janem Hamáčkem, debatovali jste o tom, jak ve své roli funguje nebo nefunguje. Byl to Jan Hamáček, kdo vám poradil, aby Jan Švejdar skončil nebo že by měl být vyměněn na pozici policejního prezidenta?
V žádném případě ne. Já jsem se setkal s Janem Hamáčkem třikrát. Dvakrát před jmenováním vlády, chci říci, po volbách už to bylo, když už bylo jasné, že mířím na ten rezort, a potom ještě jednou krátce před vánočními svátky, kdy mě byl předávat zbytek nějaké agendy, bylo tam asi jako 5-6 věcí, o kterých jsem vlastně do té doby neměl ani tušení, a Jan Hamáček mě ještě přinesl ukázat, ale rozhodně to nebyl Jan Hamáček, s kým bych se radil a kdo by mě radil a nějakým způsobem odvolám policejního prezidenta. Já předpokládám, že Jan Hamáček jako vicepremiér vlády, jako snad silný politik v té bývalé vládní garnituře, kdyby o tu výměnu usiloval, tak by jí uskutečnil, ale dovolte mi prosím jednu poznámku. Já jsem se na té schůzce, která nebyla nikde schovaná pod zemí, ale byla v Poslanecké sněmovně, sešel nejenom s panem policejním prezidentem, ale dopředu jsem se sešel s mnoha dalšími aktéry bezpečnostní sféry a považoval jsem to za rozumné. Ano, na té schůzce jsem skutečně panu Švejdarovi řekl svůj výtku k tomu tweetu, který se objevil. On mě vysvětloval, že to myslel jinak. Já jsem říkal, že to skutečně vyvolalo velmi nepříjemnou atmosféru nejenom mezi policisty, ale i politická reprezentace na to musela vlastně unáhleně reagovat a musela se vlastně dostávat do nějaké konfrontace s policejními sbory.
Jaký tweet, abychom
byl to ten tweet, který říkal, že 10 000 policistů neočkovaných prostě bude mít problém s tím zůstat ve sborech.
Ta hlavní výhrada, a co další, jste v podstatě vznesl.
Další výhrada byla třeba ta, že nebyla představená za ta dlouhá léta, i co já jsem byl v bezpečnostním výboru, 4 roky jsem tam byl. Reforma policie, vždycky s nějakým jiným důvodem. Připravuje se, je složitá. V poslední rok s tím, že přeci nebudeme policii zatěžovat předvolební kampaní. Ale dlouho se o ní mluvilo, nikdy jsem ji neviděl. Já jsem skutečně říkal své věcné výtky z toho pohledu, jak jsem to stačil nasát jako člen bezpečnostního výboru za ty 4 roky.
Tomu ale rozumím tak, že jste Jana Švejdara nechtěl v pozici policejního prezidenta, že ty výhrady zkrátka
Ale kdybych si já mohl vybírat a mohl jsem říct, ty to budeš, ty to nebudeš, tak pan generál Švejdar by mým kandidátem nebyl. Já jsem na něj měl vždycky dobré reference jako na člověka, který byl poctivý policista a určitě jim je, jako člověka, který dobře vedl pardubické krajské policejní ředitelství, to jsem slyšel i od policistů, ale můj subjektivní názor, byť se jistě mnozí urazí a budou mít jiný, ale tak už to u názoru chodí, je ten, že policejní prezident má přeci jen vystupovat v některých věcech rázněji a má být třeba koncepčnější.
Když poslední věc k policejnímu prezidentovi, zmínil jste těch 10 000 policistů, který údajně hrozí, že by odešli ze služby, protože nejsou očkováni. Vy jste řekl v rozhovoru pro Právo opět na začátku prosince, že jste proto, aby skutečně všichni policisté v uniformách na ulicích a tak dále očkováni byli. Co jste proto stihl udělat? Jaký krok, aby se to stalo?
Za prvé jsem se podíval na ta reálná čísla. Ta reálná čísla jsou, že v současné době je očkováno 34 249 policistů, což je 85%. Ten stav vůbec není špatný. Média spíše informují o tom, že je tady hlučnější skupina, která podepisuje petice, ale tady 85% očkovaných policistů.
Říkal jste, že chcete
máme
všechny.
Máme připravený dotazník, který je připravený k rozeslání. Ještě jsem ho chtěl zkonzultovat i se současným panem policejním prezidentem, protože on stále je policejním prezidentem, který bych v rámci e-learningového systému chtěl rozeslat ke každému zaměstnanci policie. Ten dotazník má dopodrobna strukturovat ty, kdo jsou očkováni, nejsou očkováni regionálně, teritoriálně, věkově, ale i co se jejich působnosti týče. A jednu větu k tomu, co jsem řekl v právu. Já si skutečně myslím, že ten, kdo je v první linii, jak se zaužívalo, kdo je dennodenně ve styku s lidmi, kdo chrání naší bezpečnost, má být očkovaný kvůli sobě, kvůli své rodině i kvůli těm,
chcete
které
povinné
potkává.
Očkování pro takové policisty?
No, z mého vyjádření i toho předchozího je, že si skutečně myslím, že příslušníci ozbrojených sborů mají být proočkováni. Řešili jsme s panem ministrem zdravotnictví, do jaké míry je v této chvíli, kdy kolem sebe máme omikron a nové mutace, ještě legitimní to, aby stačily protilátky.
Rozumím, jenom jestli byste byl pro to povinné očkování u policistů nebo ne?
No, byl bych, pokud ta vědecká skupina kolem pana ministra Válka nedojde k poznatku, že prokazování určité hladiny protilátek může být alternativou.
Ale
pokud k tomu nedojde, tak u ozbrojených složek ano.
Podle deníku N jste se v poslední době dvakrát sešel s kancléřem prezidenta republiky Vratislavem Mynářem. Mužem, na jehož adresu jste vy jako opoziční ano. politici nešetřili absolutní kritikou. Dost často jste zmiňovali dokonce věci jako mafiánské prostředí okolo prezidenta republiky na Pražském hradě a tak dále. Proč se s někým takovým scházíte, pane Rakušane?
Tak a to já chci vysvětlit zcela jasně a řekl bych i docela asertivně. Já jsem pana Mynáře nikdy předtím neviděl. Pana Nejedlého jsem neviděl nikdy do této doby, s tím jsem žádnou neměl, na žádné takové schůzce nebyl. Pan kancléř Mynář mě poprvé pozval v době, kdy se sestavovala nová vláda. Čekali jsme na jmenování. Já jsem konzultoval se všemi předsedy koaličních stran, včetně premiéra Fialy, jestli mám na Pražský hrad v té chvíli jít. Bylo mě doporučeno ano, právě kvůli tomu, abychom se s panem kancléřem, s panem prezidentem to napřímo nešlo, bavili o tom, zda je nějaká šance, aby vláda byla nominována jako celek, proti kterým ministrům existují nějaké výhrady. Samozřejmě mě zajímalo, jestli jsou to i ministři z hnutí STAN. K tomu ta schůzka byla, plus
a to jste si nemohl vyříkat s panem prezidentem, když jste se s ním sešel na schůzce?
No, na jaké schůzce?
No, to byla zatím plexisklem.
No, to byla ta jedna formalizovaná schůzka, která tady je.
Ale pořád je to pan prezident versus
ano, já tomu rozumím, ale v té chvíli my jsme připravovali setkání s panem prezidentem, které bylo velmi důležité pro to, jestli Česká republika bude nebo nebude mít vládu. Já neříkám, že jsem to byl já, kdo zapříčinil to, že nakonec byli jmenováni všichni ministři. Ale chápali jsme, že hovořit s okolím pana prezidenta v té době má smysl. Druhá schůzka byla na pozvání kancléře Mynáře a název té schůzky, což je doložitelné, byl ten, a to mohu komukoli kdykoliv ukázat, plánovaná návštěva u prezidenta republiky kvůli bezpečnostním otázkám. Já nemám telefon na pana prezidenta Zemana. Pokud mě pozve kancléř Mynář s tím, že chystáme návštěvu u prezidenta, já nevím, jaká je jiná možnost. Já už jsem z toho, kdy se o tom píše v novinách, tak já už jsem z toho poučen. Já se pokusím tyhle věci skutečně vyřizovat pouze po telefonu. Ale pokud mě osloví kancléř s tím, že plánujeme návštěvu u prezidenta, mimochodem na to jsem odpověděl tak, že k panu prezidentovi určitě půjdu na návštěvu k bezpečnosti, ale chci aspoň 100 dnů v úřadu, abych se stačil lépe zorientovat.
Tak a aby nám zbyl ještě čas na poslední věc, která mě zajímá, a to je otázka sponzorů Hnutí starostů a nezávislých, která se objevila v poslední době. Příští týden bude mimořádná schůze poslanecké sněmovny, kterou svolala opozice, která chce vysvětlit okolnosti darů, které přišly Hnutí STAN. Na úvod bych jenom tak stručně shrnula, že se jedná zhruba o 20 darů od personálně propojených společností a firem, které přišly Hnutí STAN po volbách většinou, nebo od začátku října do konce roku. V součtu jsou to zhruba 3 miliony korun. A vy, když jste na to byl tázán médií, tak jste řekl, že je přece vše v pořádku, protože peníze nebyly přineseny v igelitce, přišly na váš transparentní účet a jsou od firem, která mají česká IČA. To myslíte vážně, pane Rakušane? Tohle vysvětlení má stačit?
No, já se ptám, v čem Hnutí STAN, a teď se opravdu budu ptát systémově a pak se dostanu dál, v čem jsme tady ale porušili zákon. My skutečně máme vnitřní prověřovací mechanismus, který vždycky uplatňuji. Za prvé platí pravidlo. Předseda se nikdy nesetkává s těmi, kdo nám chtějí dát finanční dar. to respektuju dlouhodobě. Za druhé, vždycky prověřujeme, jestli jsou to firmy, které nejsou navázány na hazardní průmysl, zbrojní průmysl, jestli je tam nějaký typ podnikání, který by se mohl vykládat jako neetický. Za třetí, naše dozorčí komise vždycky prověřuje, jestli právě ta firma má české IČO, jestli podniká v České republice a jestli daní v České republice.
Proč byly ty dary rozděleny mezi 20 darů?
Ale tohle já opravdu nevím.
Nepřijde vám to zvláštní?
Ale já ani nepopírám.
Vám to nepřijde zvláštní?
No, nechte mě prosím odpovědět. Já ale přeci nepopírám a nikdy to nepopíral ani STAN a nikdo. A jinak bychom to, jako ty věci dáváme na transparentní účet, který vy jako novináři, veřejnost, kdokoliv si může přečíst. A je dohledatelné a to není nikde schované, že jsou to příbuzné firmy a pokud ty firmy mají nějaký důvod,
ono to trochu schované je, ono než se k tomu proklikáte obchodním rejstříkem, chvilku to trvá.
A já ani nepopírám, že my jsme informaci o tom, že ty firmy jsou samozřejmě nějakým způsobem propojené, měly, ale pokud ta firma se vám rozhodne...
A jak vám vysvětlili, nebo ptali jste se jich na to, proč to kouskují do tolika darů po různých společnostech?
No, bylo to, ale tak bylo to z nějakého důvodu pro ně účetně výhodné to dávat za ty nejrůznější firmy, ale na tom přeci, jako to je přeci rozhodnutí těch sponzorů jako takových.
Takže aby si mohli odečítat sponzorské dary tady pravděpodobně
z daní. Pravděpodobně určitě, ale do toho my přeci těm firmám jako takovým nemluvíme. My je vždycky pošleme do toho prověřovacího procesu a ty firmy jako takové vždycky podepíší jeden základní závazek, který tam máme. A to, že za dar udělený hnutí STAN my neočekáváme žádné protislužby.
A přijde vám to dostatečně transparentní? Ono totiž vy mi říkáte, že to není protizákonné. To ano, pane Rakušane, my jsme ale viděli příjmy na transparentním účtu, když byla třeba i prezidentská kampaň prezidenta Miloše Zemana a ta kampaň nebyla transparentní, nebyla transparentně financována.
Ale skutečně za prvé, my jsme vždycky prošli veškerým prověřováním i externím velmi dobře, pokud se podíváte na hnutí STAN. My opravdu nebudeme dělat to, že by nám nějaký podnikatel donesl někomu peníze a my bychom to pod naším jménem dávali na transparentní účet. A dovolte mi říct jednu věc. My se přeci v systému financování politických stran, nejedná se tady o žádné desítky milionů a podobně, tak se přeci nebudeme stydět za to, že jsou tady soukromé subjekty, které znovu
ale
říkám, ale oni nepodnikají v ničem nelegálním, oni nemají
ale
žádný střed
zájmu.
O tom
nikdo nehovoří. Tady je řeč o tom, proč je to rozděleno mezi 20 darů, mezi různé společnosti, proč ten pavouk, který vám přispěl, musí být tak velký, proč to nemůže být jedna suma, proč
ale
to nemůže
Já jsem skutečně
pod jedním jménem jedna částka.
Já jsem skutečně jako předseda tohle neřešil. Já jsem řešil to, že ty firmy odpovídají
veškerým... A nevrhá
veškerým...
to na vás zbytečný stín?
Ale tak teďka zpětně si můžeme říkat, jako jestli ta komunikace neměla být lepší, horší a podobně i s těmi firmami jako takovými.
A tak vy už jste to ale v minulosti také měli v účetnictví, tyhle ty pavouky zpřátelených firm, které vám posílali peníze. Já sama jsem o tom psala, tehdy se to týkalo zlínského podnikatele pana Rédla a také to bylo několik firm, které vám postupně sypaly do účetnictví.
Ale tady na
tom peníze.
Opravdu není nic zvláštního v tom, že nikdo žádnou strukturu, původ, jména těch firm netajil. To jsou prostě firmy, kde je i dohledatelné, že nějakou příbuznost k sobě mají a ty firmy se v tomto složení rozhodly dát transparentní dar hnutí STAN na transparentní účet.
Že některé z těch firm mají kyperské vlastníky nebo minimálně část těch firm je vlastně na přes kyperské společnosti a skutečně to není možné dohledat. Úplně u všech, úplně dokonce to nejde najít.
Ale za prvé, to, že mají některé kyperské spoluvlastníky, a to jste řekla správně, a jste jedna z mála novináře, která to správně říká, z nich nečiní kyperské firmy. To je prostě, tady přeci není rovnítko. To jsou české firmy s českým ičem. A já znovu říkám, všechny ty firmy, každý si je může projet, prokazatelně vydělávají, zaměstnávají a daní v České republice. Prostě to, že má někdo nějakého spoluvlastníka, ať už odkudkoliv, přeci nediskvalifikuje tu firmu v tom.
A vy
aby
víte,
cokoliv...
kdo jsou koneční vlastníci těch firm? Vy znáte, kdo za těmi kyperskými firmami je?
Já jsem tohle skutečně neskoumal, ale já vím.
Teď jestli jste se třeba zeptal, píše se o tom už přes týden, tak
ale
jestli...
Já ani nevím, jestli jako já jsem ten, který má mít tuhle finální informaci o tom, kdo
jste
to je.
Jste předseda strany, jestli vás ano, to třeba nezajímá, kdo za těmi firmami stojí.
Ale jako jedna odpověď na to, přeci mě zajímá primárně to, jestli tahle ta firma se v České republice, kde má svoje IČO, protože to je česká firma, chová řádně. Mimochodem,
mě by tady na vašem místě asi zajímalo, kdo
mimochodem,
to je.
Když se bavíte o těch 20 firmách, tak 17 z těch firm jsou firmy, které nemají ani žádné kyperské spoluvlastníky. Jestli 3 z těch firm mají nějaké kyperské spoluvlastníky, tak opravdu se nezlobte, pro mě přeci stěžení to, jestli ty firmy se čehokoliv dopustily kdykoliv špatného tady na území České republiky. Jestli jejich biznis zakládá nějaký předpoklad, že na nás v čemkoliv budou vyvíjet tlak a podobně. Nic takového u těchto firm přece
kdo,
není.
Kdo tyhle sponzory, pane předsedo, přivedl? Byl to pan Věslav Michalík, který je s nimi nějak biznisově propojený už z 90. let?
Věslav Michalík byl dlouhodobě zodpovědný za oblast financí v hnutí STAN. A já skutečně jsem neřešil ani, podívejte se na naše účetnictví, že sponzoring od nejrůznějších firm tam prostě je a já jsem neřešil firmy, kdo kterou kdy přivedl. Já jsem
pane
je předsedo, prověřoval.
Omlouvám se, já sleduju politiku zhruba 15 let. Předsedy stran, financování stran zajímá. Prostě je to zajímá, velké sponzory znají, vědí, kdo to je, vědí, odkud přišli. Nechtějte, abych vám věřila, že se nezajímáte o to, kdo jsou vaši hlavní sponzoři a kdo vám je přivedl.
A tak pozor, tak jako 3 miliony korun, které jsme teďka dostali, je významný dar, ale pokud se podíváte na naše dlouhodobé účetnictví, tak já neříkám, že to jsou nejvýznamnější sponzoři, které jsme měli. Pokud se podíváte na náš účet, tak z velké části jsou to i peníze od jednotlivých členů strany, které přicházejí. Ale já bych ještě jednou se vrátil jako tím jasným výrokem k těmhle firmám, o kterých mluvíte. My jsme skutečně si tady žádným způsobem neporušili zákon, ani nějaké vnitřní předpisy. Po tom, co se stalo, je otázkou, jestli ty vnitřní předpisy nějakým způsobem zpřísňovat. Zatím byl ten vnitřní předpis takový, že pokud je to česká firma, což je s českým ičem, nepodnikající v žádném závadném odvětví, tak není důvod, pokud se stotožní s podmínkami v naší dárcovské smlouvě, aby nám dar neposkytovala. A nejsou to zahraniční firmy, jsou to české firmy.
Říká na závěr dnešního rozhovoru můj dnešní host, kterým byl ministr vnitra, vicepremiér a předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Díky za to, že jste přišel.
Já děkuju za pozvání, hezký den všem.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali, díky, že jste nás poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás i dál. Najdete nás na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích a také na webu podcasty.cz. Díky za vaši pozornost a zase příště se těším na viděnou a naslyšenou.
Zdravím vás. Tady je Martin Jašminský, šéfredaktor biznisové redakce Seznam zpráv. Chtěl bych vás pozvat k poslechu nového podcastu Agenda. Společně s kolegy v něm každý všední den zpovídáme top lídry, investory a zakladatele nejúspěšnějších českých firem k aktuálním biznisovým tématům. 15 minut o biznisu z první ruky. Sledujte a poslouchejte Agendu. Od 10. ledna každý všední den na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.